მოგვიწევთ ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 11 il ötür. Qətlin üstündən 11 il keçsə də, bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıblar. Martın 1-dən yeni qaydalar qüvvəyə mindi. Kəmərsiz, sığortasız sürücülərə cəzalar sərtləşdirilir. Qaydalarda nə dəyişir? Hüquqşünas Ərşad Hüseynov izah eləyir. Bakıda 1100 köhnə bina söküləcək. Devalvasiyadan sonra kiçik sənətkarlar necə işləyir? Qazançları nədir? Kimlər onlara üz tutur? Pinəçi Kamil deyir ki, əvvəllər heç kim təmirə bu qədər nimdaş ayaqqabı gətirməzdi. Azadlıq Live-da günün sualı isə mediada yazılanlarla, göstərilənlərlə, danışılanlarla bağlıdır. Jurnalistlərə inanırsınızmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün martın 2-sidir. 2005-ci il martın 2-sində tanınmış jurnalist, Monitor jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynov yaşadığı evin qarşısında, yaşadığı mənzilin qarşısında naməlum şəxs tərəfindən odlu silahla qətlə yetirildi. Qətlin üstündən 11 il keçsə də, həmin qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıblar. Ölümündən sonra jurnalistin həyat yoldaşı və az yaşlı oğlu Norveçə mühacirət etdilər. Elmar Hüseynov 1995-ci ildən etibarən Trend Analitik İnformasiya Agentliyini, 1996-cı ildə isə Monitor jurnalını təsis elədi. O, həmçinin Bakinski Bulvar, Bakinski Vedomosti qəzetlərinin təsisçisi idi. Bugün Azərbaycanın jurnalistləri, siyasətçiləri, ictimai fəalları onun məzarını ziyarət etdilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elmar Hüseynovla birlikdə işləyən jurnalistlər onu necə xatırlayırlar? Onu da qeyd edelim ki, Elmar Hüseynovun təsis elədiyi bir neçə media orqanından bəziləri Azərbaycanca, bəziləri rusca çıxırdı. Ona görə onunla birlikdə çalışan jurnalistlərin bəziləri rusca danışır.
Bu siyasi bir aksiyadır və bunlar istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər.
Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу, и теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Biz indi Elmarın son marşrutu üzrə hərəkət edirik və bu marşrut üzrə Elmar bir yerdə də bir dükan var, o dükana girib oradan yoğurt almışdı oğluna görə.
Oğlum pilləkənlərlə qalxanda onu burada yıxılamışdılar və o baxmayaraq ki, burada artıq bu öldürücü zərbəni burada vurmuşdular, o özünə güc tapıb bu pilləkənləri qalxıb öz evlərinə, evlərinin qapısına dirənmişdi. Bu da cəmi 7 güllə idi. Bunlar yəqin ki, Elmarın qaçdığı güllələrdir. Birinin izi buradadır. biri deməli buradadır, biri isə yuxarı qalxandı.
Мы стоим сейчас в переулке на Таван, перед бывшим офисом журнала «Монитор», тем самым, который стал последним офисом для Ильмара Гусейнова, его бессменного главного редактора, который отсюда, можно сказать, ушел в бессмертие. Он был большим человеком, у него было большое сердце. Он был очень великодушным человеком, ему очень ответственным. У него было качество, которая так почему-то редко встречается в современных мужчинах. Он умел брать ответственность на себя. И все последствия той ответственности, которую он для себя брал.
O nadir insanlardandır ki, qeyb edildikdə, itirildikdə onların qəhrəmanlaşdırılması olaraq halaldır.
Biz сейчас находимся возле памятника на Таван, возле которого встречались сотрудники монитора, когда шли на работу. Его бессменный редактор Эльмар Гусейнов погиб 5 лет назад. Что хочется сказать об этом человеке? Это очень многогранная была личность. Я лично считала его своего рода гением, потому что не было ни одной области, в которой он не был бы сведущ. Это человек, который мог открыть любое издание, будь то журнал, будь то газета, и это издание имело бы успех. Помимо того, что он был очень хорошим, очень опытным и грамотным главным редактором, он был прекрасным человеком. Для всех из сотрудников монитора он был не только руководителем, он был также старшим братом и другом.
Maskada bir tədbirə gedirdim, Azərbaycanların təkcələrini. Çıxmışdım tüsancı. Və tüsancıdan maskının içindən yığdım onun nömrəsini. Səsin eşitdikdə salam necəsən sualını verdim. Babat dedi, sonra sustu. Sonra şıxkıltı eşitdim. 2-3 şıxkıltı. Və Elmarın ən son danışdığı səsini eşitdiyi insan mən oldum.
Elmar haqda onu yaxından tanıyan jurnalistlər danışırlar, bəziləri rusca danışır, onların dediklərini qısaca diqqətinizə çatdırım. Jurnalistlərdən biri deyir ki, Elmar Hüseynov böyük insan idi, o məsuliyyəti üzərinə götürən idi. Digər isə deyir ki, o dahi idi, onun hər sahədən xəbəri vardı. Elmar hansı qəzeti, hansı jurnalı buraxmağından asılı olmayaraq, həmin qəzet, jurnal uğurlu olacaqdı. Bu reportajın videosu da var, Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Martın 1-dən yeni qaydalar qüvvəyə mindi. Artıq sürücülər yollarda çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Kəmərsiz sürücüləri artıq təhlükəsizlik kameraları da gözdən qoymayacaq. Piyada ayağını piyada zolağına qoyan kimi avtomobili dayandırmağa ehtiyac yoxdur. Ona mani olmursanız ötüb keçə bilərsən. Bu da yeni qaydalardadır. Yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, artıq sürücülər yollarda diqqətli olmalıdırlar. Çünki təhlükəsizlik kameralarının funksiyasını artırılıb. Hüquqşünas deyir ki, əvvəlki məcəllədə inzibati xətaya görə məsuliyyətə cəlb eləmək 2 ay nəzərdə tutulurdusa, indi bu müddət 1 ildir. Yeni qaydalar əvvəlki qaydalardan nə ilə fərqlənir? Ərşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna izah eləyir.
Deyirsiniz ki, bizim yollarımızda avtomobillərin icbari avtomobil sahibinin mülkü məsuliyyətinin icbari sığortası olmadan avtomobil yola çıxılmalıdır. Bunu edilərsizdə yenə də həmin avtomobilin sahib barəsində elektron protokollar tərtib olunacaq. Yəni, avtomatik, yəni yolunda yerdə polis saxlamadan. Belə bir yenilik var. Dediyim ki, bəzi zərmələrdə dəyişiklər var. Məsəl üçün, qabaqcan yol arzında ya da ya yol verməməyin zərməsi 60 manat idi. Amma incə, ümumi qaydada məyən olunub ki, piyadaya yol verməmək üçün ümumiyyətlə cəmi 50 manat cərimə nəzərdə tutulur. İndi də nəzərdə tutulur ki, bəli, əgər sürücü avtomobili hərəkət edərkən piyadaya mane olmursa, yəni onun sürətini və istiqaməti dəyişməyə məcbur etmirsə, burada yol verməmək mövcud deyil. Ona görə sürücü məsuliyyət cəlb oluna bilməz. Belə şeylər var. Sonra sərxoşluqla bağlı, qabaqdan deməli belə idi, sərxoş vəziyyətli nəqliyyat vasitəsini idarə etmək 300 manat cərimə və veya 6 aydan birinə qədər sürücüyü uyğun məhsuldaşdırmaqdır. Amma sərxoş vəziyyətli nəqliyyat vasitəsini idarə edərək bəzi kobud qayda pozuntuları törətdikdə, məsələn, sefonun qırmışında keçmədir, ötmədir. Bunlar edəndə daha sərt cərimə var. 400-500 manat cərimə özdə mütləq sürücüyü uyğun müddətində məhsuldaşdırılmaqla. İndi bax, xoş qələri uyğun avtomobil sürür, ya vəziyyətli sefonun qırmışında keçir. Cərimə 400 manatdır və ya 6 aydan birinə qədər sürücü uyğun məhsuldaşdırmadır. Belə şeylər var, belə bəzi başlıqlar var.
Bunu hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir, yeni qaydalarda nələr dəyişir. Bir daha xatırladım ki, martın 1-dən daha kəmərsiz, sığortasız sürücülər ehtiyatlı olmalıdırlar, onlara qarşı cəzalar sərtləşdirilir. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Bundan sonra növbəti reportaja qulaq asa. Sualı xatırladım. Azərbaycan jurnalistlərinin yazdıqlarına inanırsınızmı? Facebookda dinləyicilərimizdən Orxan Mehrəliyev yazır. Sizcə inanmalıyıq mı? Anar Abdullayev yazır bəzi jurnalistlərə. Hə? Əliyev ağa yazır bəzilərinə. Şehri yar yazır. Özləri özlərinə inananda mən də inanacağım. Rəşad Zeynallı yazır. Baxır hansını mən müxalifətin jurnalistlərinə inanıram. Yəni sizlər var olun. Wolf yazır. Yox, çünki bizim düz əməlli jurnalistimiz yoxdur. Habil Əliyev yazır. İndiki zamanda yox. Elnur Musayev yazır. Xeyr. Lalə yazır, xeyr, Şamot Caniyev yazır, heç birini inanmıram, Məmmədov Samir yazır, Azərbaycanda jurnalist yoxdur, əsr jurnalistlər qəbirdə. Rəşad Əliyev yazır, inanıram, amma bəzi halal və dürüst işləyənə. Tərlan İzbaku yazır, Azərbaycanda yəni jurnalist var ki, Ay Brat yazır, yox, biz ailəvi Azəri kanallarına baxmırıq, xarici kanallara baxırıq, çünki ASTV və digərləri Almaniyanın acından öldüyünü Amerikada polis vətəndaşı döyməyindən danışır, amma öz ölkəmizdə olanlardan danışmır. Bizim jurnalistlər yalancıdır. Bunu Ay Brat imzalı dinləyicimiz yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Devalvasiyadan sonra xırda sənətkarlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İki devalvasiyadan sonra xırda sənətkarlar necə dolanır, nə qazanır, onların işi bu devalvasiyalardan sonra necə gedir, müxbirimiz bunlarla maraqlanıb, müştəri ayaq qoymağa yer olmayan 2 kvadrat metrlik köşkün qapısını açıb bir nəfər ayaqqabısını verir. Pinəçi gülər üzlə müştəriyə ayaqqabılarının nə vaxt hazır olacağını söylüyür. Bura iş yeri də demək çətindir, tərpənməyə yer yoxdur. Amma onun üzündən təbəssüm əskik deyil. Bu, 31 yaşlı pinəçi Kamildir. Şəhərin mərkəzindəki dar hücrəsində hər gün səhər saat 9-dan işə belə başlayır ta axşama dək.
99-cu ildən mən bu ayaqqabı işində işləyirəm. 14 yaşından. 14 yaşında mən başlamışam Haqlar dostu. Avodunda işləmişəm, ayaqqabı fabrikində uzun müddətlər çalışmışam, sexlərdə işləmişəm. Axırıncı fabrik qalmışdı Əzizbəyov dəri zavodu. Onu da sökəndən sonra Əzizbəyovda şey gedirdi, yol açdılar. İncəliklərini bildiycən o sexlərə təkliflər gəlib. Bu sənəd elə bir sənəddir ki, heç vaxtı sənə qoyulması yeyib qonşunun qapısını döyəsən, bir parça çörək alasın. Əgər tənbəl deyilsənsə, tənbəlsənsə həmişə ac qalacaqsan, hər işdə elədir. Gəlirimiz Allaha min şükür. Çörək pulum çıxır, balalarımın çörəyi çıxır. Şükür Allaha da, artıq nə istəyirəm? Mən villa tikən döyürəm, cip alan döyürəm. Mənim ona ehtiyacım da yoxdur. Allaha min şükür, mənim ehtiyacım olur ki, sağlam olum və aləmi böyüdüm. Valideyni borcumu yerinə yetirəm. Hem dardır, bəli, 2 kvadrat yarımdır. Amma mənim qəlbim milyonerdir. Nə var Allah bərəkət versin. Bir azı istə, həmişə istə. Çox olar, azdan da qalar. Gündə olur da 15 manat, 12 manat, 20 manat. Hər gün işləyir, saat 9-da işdə oluram, axşam saat 9-da kimi iş saatımdır. Hər gündə işləyəm. Dollardan sonra cəmaat əziyyət çəkir. Böhran cəhətdən, maddiyyat cəhətdən biraz insanlar əziyyət çəkir. Hələ ki, uyğunlaşmaq oldu. Gələn gəlir, gəlməyən gəlmir. Amma çalışırıq ki, çox qaldırmayaq. İndi 50 köpüyü, 1 manat, nəsə, hər böyük bir işdə, məsəl üçün də. Gətirir, qopub, cəldirir 1 manat. İstəyir ki, hər şey xarici mal vurasan, pulu lap az versin. Biz də onu eləyə bilmirik, çünki xarici malı çox bahalırıq. Məsəl üçün də 20 manatlıq material alırdıqsa, indi həmən o 20 manatlıq material almaq üçün gəlir 35-40 manat. Elə vaxt olur 45 manat pul xərcləyirik. Çox qalxıb, həddindən artıq qalxıb. Ayaqqabı istəyirsən, demək olar ki, 10 hissəsinin 9-u xaricdən gəlir. Yerli malımız var, onu çox adam istəmir bəyən. Fiyatı zəifdir. O ucuzdur da, qiymətinə uyğundur, kasıb malıdır. Yəni müəyyən bir vaxtacan səni ayaqqabı alana qədər, pul qazana qədər səni qoymur ki, yolda qalasın. Bir də görürsən ki, imkanlı adamlar olur, qoyur ayaqqabısını, deyil, usta lazım dövmək. Mən onu remont edirəm. Ehtiyacı olana padarka verir. Həmişə maddiyyatda işləmək olmaz, hərdən mənəviyyatda da işləmək lazımdır. Ayaqqabı atxodu yoxdur. Əvvəl atxod çıxırdı, indi yoxdur. Düzəltdirir köynələrini. İmkanı olan vaxtlarında atıb evə, indi onları düzəltdirib giyinir. Məsələdən sonra bəli, demək olar ki, çoxdur. Bu ayaqqabı işi 7-8 sənətin birləşməsində bu ayaqqabı işi alınır. Bu ayaqqabı işi çox incə bir məsələ. Zərgərliyi var, məsəl üçün, bu ayaqqabının içində xırda, rəssamçılığı var. Sonra rəngləri tamamilə mükəmməl bilməlisən. Hansı rəngi qatandan sonra hansı rəngi ala bilərsən və hansı rəngi vursan, hansı rəng ayaqqabıda necə göstərə bilər. İnsan bir gördüyü sənətlə söhbət eləməlidir. Ki bu işi görəndən sonra ona nə cavab verir?
Это цены тоже нормальные. Вовремя делает. Машаллах. Краска у него, которая не линяет, ни от воды не проходит. Самый хороший, машаллах. Ему надо хорошее место. Хороший надо такой какой-нибудь оборудовать ему. Золотые руки, машаллах. Все довольны. Кто в городе не мог эту краску? 10 раз давали, линяет, он сразу, как у него такая краска, которой нигде нет. Нормальные цены, скидки делает. Очень хороший, честный человек. Таких людей ценить надо.
Müxbirimiz həmin pinəçi hücrəsində daha nələri gördü, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz, şəkillər də var, öz gözünüzlə görə bilərsiniz. Azadlıq layihəsi davam edir, indi də günün idman xəbərləri.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm düzür.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçüdən gəlincə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi idman xəbərləri. Türkiyənin məşhur Qalatasaray klubunu UEFA-nın qərarı ilə bir illiyə Avrokubok yarışlarından kənarlaşdırdılar. Qalatasaray maliyyə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur, xərclərinə nəzarət eləmir. İndi Qalatasaray eləcə də İtaliyanın məşhur Inter və Roma klubları söz veriblər ki, yaxın 2 ildə öz xərclərinə nəzarət eləyəcəklər.
Türkiyənin Qalatasaray klubu Avropa kuboklarından xaric edilib. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə buna səbəb klubun maliyyə qaydalarını pozması olub. Qərar Qalatasarayın Avropa kubokuna vəsqə qazanacağı ilk il üçün tədbiq ediləcək. Amma əgər klub 2 il dalbadal bunu eləyə bilməsə, qərar qüvvədən düşəcək. Reutersin məlumatına görə Qalatasaray İtaliyanın Inter və Roma klubları kimi 2 il ərzində maliyyə xərclərini tənzimləyəcəyini vəd edib. Türkiyəli hakim Cüneyt Çakır futbol üzrə Avro 2016-nın final mərhələsinin oyunlarına təyinat alıb. Bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Xatırladaq ki, bu il futbol üzrə Avropa çempionatı Fransada keçiriləcək. Çempionata ümumilikdə 112 hakim dəvət edilib, 6 nəfərdən 1 baş və 5 köməkçi hakimdən ibarət 18 hakim briqadası ilə yanaşı, daha 4 hakim də ehtiyat kimi Fransaya gedəcək. İyunun 11-də başlayan yarışlar iyulun 11-də bitəcək. Keçmiş UEFA prezidenti Michel Platini 6 il futboldan kənarlaşdırılması ilə bağlı FIFA Etika Komitəsinin qərarından İdman Arbitraj Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verib. Reutersin məlumatına görə bu barədə Arbitraj Məhkəməsinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Platini FIFA-dan qanunsuz olaraq 2 milyon İsveçrə frankı aldığına görə 8 il futboldan kənarlaşdırıldı. Amma FIFA-nın apellyasiya komitəsi onun etirazından sonra ötən həftə bunu 6 ilə endirib. Keçmiş FIFA prezidenti Zepp Blatter də əvvəlcə 8, sonradan isə 6 il futboldan kənarlaşdırılıb.
Bugünün idman xəbərlərinin icmalı idi. Futbol xəbərlərini ona əlavə eləyək ki, məşhur futbol ulduzu Maradona bugün deyib ki, İtaliya mediasına müsahibəsində FIFA-nın yeni prezidenti Infantino bu vəzifəyə Blatteri və Platini gördüyü işləri örtbasdır eləmək üçün gəlib. Maradona hətta Infantino-nı satqın adlandırıb. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaz gelmeye tenesti, ilık küreşler esti. Yaz gelmeye tenesti, benim yüreğim esti. Anam yadıma düştü. Yadıma düştü Ben Ayşe deste deste Kızıl gül yar kavuşta Ben Ayşe deste deste Anam yadıma düştü Sular aktı aheste Anam yadıma düştü Çeşmeyi gördüm dayandım alıştım o dayan.
çeşme gördüm, dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq dəniz yıxıldı.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mənim də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakovs radio tavsiyeleri. Kön muhismenet kadar semer, romanist muhamzades kön makolle gibma radio tavsiyeleri biz Azerbaycanlı samsak. Radio tavsiyeleri FM Aşvidi Daud. Polul ve 30 saatte de kurtulduğu ve 5 saatte de tavazıp Tito saatiyen Rusul programımız.
Говорит Радио Свобода.
Свобода тависуклеби сетеш. Оволда сичилезе ашвиди да отхи да спасивчилезе. Лапаракопс Радио Тависуклеба.
Интернетчи ჩვენი მისამართია Радио Тависуклеба.